Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenijo zajelo neurje z orkanskim vetrom, brez elektrike več tisoč ljudi, številne ceste zaradi podrtega drevja zaprte, v Bohinjo drevo padlo na družino.
Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo pred možnostjo neviht. Nad večino države že nove nevihtne celice.
Kdo naj bi bili po informacijah novinarja Mirka Majerja kandidati za zdravstvenega ministra?
Zaskrbljujoče stanje javnih financ. Tudi fiskalni svet opozoril na neprimerne ukrepe vlade.
Nova Slovenija za nujno sejo komisije zaradi nezakonitega izplačila denarnega dela Prešernove nagrade Svetlani Makarovič.
Slabo usklajen zakon o dolgotrajni oskrbi bo pomenil nov udarec po žepu.
Stoltenberg po vrhu NATO v Vilni, Ukrajina je bližje NATO kot kdajkoli prej.
Vreme popoldne bo nestanovitno, s pogostimi plohami in nevihtami, možna so neurja. Jutri bo precej jasno. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Selihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Potem, ko so neurja ponoči zajela vso državo, se slabo vreme nadaljuje. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zato izdali oranžno opozorilo. Močne nalive ponekod spremljata tudi toča in močan veter. Izključeni niso niti udari strel. Opozarjajo tudi na možnost poplav na hudourniških vodotokih. Kakšno je stanje po državi, je preverila Maja Morela.
Začelo se je na Goriškem in Bovškem, nato pa se je preko Gorenjske in Štajerske nevihtni sistem pomikal proti Prekmurju, pojasnjuje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
Približno 1000 kilometrov je ta sistem prepotoval v dobrih 12 urah. Tako intenzivni nevihtni sistemi pa prinašajo seveda s seboj intenzivne pojave, predvsem viharne sunke vetra, tudi krajevne nalive, ki so pa razmeroma kratkotrajni, ker se sistem hitro pomika naprej, ne, pa seveda udare strel. Zdaj neke debele toče ponavadi ne, ampak največ težav ponavadi povzroča viharni veter, zato ker se tak nevihtni sistem tako hitro pomika in nekako odriva pred seboj, pravzaprav s svojimi padavinami zrak pred seboj.
Na območju Bohinja je drevo zaradi vetra padlo tudi na vozilo družine, ki je kampirala v gozdu, pri čemer sta bila starša poškodovana. Odpeljali so ju v splošno bolnišnico Jesenice. Otroka sta ostala nepoškodovana. Na območju Naklega so gasilci evakuirali otroke iz tabora, ki ga je zajelo neurje. Po besedah bohinjskega župana Jožeta Sodja, takšnega neurja že dolgo ne pomnijo.
Najhujše pa je bilo pa v vasi Kamne, kjer je odkrivalo strehe in pa podiralo tudi kozovce, tako da privrnilo je tudi kamion, tako da je ta vas najbolj prizadeta. Polomljeno drevo je po celotnem Bohinju in pa soteska. Gasilci so na terenu že od srednoči, če lahko tako rečemo, ali pa tako izjutraj, ko je prišel prvi alarm.
Neurje z orkanskim vetrom je prizadelo tudi Koroško, a na srečo ni bil nihče poškodovan. Veter je med drugim odkril streho gospodarskega objekta na Muti in cerkev svetega Petra na Kronski gori. Županja občine Muta, Angelca Mrak.
Trenutno so na delu člani PGD Muta, štab civilne zaščite in pa drugi prostovoljci, naši pogodbeniki. Zaprta je cesta na Sveti Primož iz smeri spodnje Mute. Drugače pa tudi veliko podrtega drevja v območju industrijske cone, kjer se trudijo ravno tako gasilci in prostovoljci za odstranjevanjem velikih dreves, ki ležijo na cesti.
Na Koroškem je bilo več ur zaprtih tudi nekaj državnih cest. Po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra je zaprta še cesta Dravograd-Bukovje-Trbonje, medtem ko so na ostalih prej zaprtih cestah posledice že odstranili. V mestni občini Maribor je veter v nočnem neurju dosegal hitrost preko 120 km na uro in povzročil silovit vetrolom. Mariborski župan Samo Peter Medved.
Tukaj v parku je ocena škode 20 tisoč evrov. Ta trenutek 14 dreves bo tukaj treba odstraniti. Vemo, da smo imeli lani tukaj napad lubadarja, da smo mogli odstraniti določena drevesa, kar je povzročilo določene luknje v sami strukturi parka, kar je seveda glede na odpornost na velike vetrove se nekoliko poslabšale in so posledice tudi iz tega vidika tukaj. Vsa ostala škoda se pa popisuje. Vsekakor gre da za naravno nesrečo, lahko rečem, ki ima večjo materialno škodo, ki jo še pa v celoti popisujemo in bo znana v naslednjih dneh.
Med drugim je odkrilo tudi streho ginekološke klinike. Doslej so v občinah na širšem Štajerskem skupno zabeležili 260 intervencij. O močnem vetru in toči poročajo tudi iz Pomurja. Veter je tam odkrival strehe in podiral drevesa. Gasilski regijski poveljnik Dušan Utroša je povedal, da so gasilci posredovali na 250 intervencijah. V občinah Gornja Radgona in Murska Sobota so aktivirali tudi občinska štaba civilne zaščite. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje svetujejo, da v primeru, če nas preseneti slabo vreme, počakamo na varnem mestu v zgradbi. Če smo na prostem, poiščemo zavetje v zgradbah ali vozilu. Odsvetujejo zadrževanje v bližini hudourniških vodotokov in parkiranje pod drevesi. Poudarjajo, da se med nevihto ni priporočljivo zadrževati pod drevesi ali daljnovodi zaradi udara strele, ki je lahko smrtno nevaren. Zaradi napovedanih padavin se po podatkih Geološkega zavoda Slovenije, predvsem v severnem delu države, povečuje verjetnost zemeljskih plazov. Ti so možni tudi v ostalih delih države. Prebivalcem svetujejo, naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemlje ter na površinsko zastajanje vode. Razmere naj bi se umirile čez vikend, ko lahko pričakujemo sončno vreme in visoke temperature, so še napovedali na Agenciji Republike Slovenije. Za nesebično pomoč vsem gasilcem, ki so pomagali v burni noči, več taborom, se zahvaljujejo skautinje in skauti. Kaj so zapisali, si lahko preberete na našem Facebook profilu.
Hudo neurje je minulo noč pustošilo tudi v Avstriji, kjer je več kot 100-krat posredovalo več kot 1400 gasilcev. V Italiji sta bili prizadeti predvsem Furlanija Julijska krajina. V kraju blizu Vidma so iz stavbe, ki jo je poškodoval močan veter, evakuirali približno 40 ljudi. Na tem območju je 60-letni moški umrl, ko je sredi hudega neurja izgubil nadzor nad vozilom, ki se je nato prevrnilo in trčilo v zid. Poslanke in poslanci se pravkar sestajajo na izredni seji, na kateri se bodo seznanili z odstopom ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Premier Robert Golob zdaj išče novega, do takrat pa bo slovensko zdravstvo vodil sam. Torej človek, ki je za zdravljenje COVID-19 predlagal sonce in slano morsko vodo, je sarkastično na Twitter profilu zapisal novinar Planeta TV Mirko Majer, ki je za naš radio podelil tudi zadnji informacije o kandidatih za prevzem resorja. Dogajanje je komentirala tudi zdravnica doktorica Alenka Forte, prispevek Roka Mihevca.
Po zadnjih informacijah, s katerimi razpolaga novinar Mirko Majer, sta v pogovorih zanesljivo dva kandidata.
In to je gospod Marko Jug, torej aktualni šef UKC, največje bolnišnice. Drugi, ki se pogovarja oziroma se ga nagovarja, je nekdani minister za zdravje Dorjan Marušič. Izvedel sem, ki še za tretjo osebo, vendar ta hip še ne smem izdati te informacije, ker nimam pooblastila vira, da bi to naredil.
Do takrat pa bo ministrstvo vodil kar premier Golob sam. To po Majerjevem mnenju pomeni večmesečno mrtvilo na resorju.
Pred nami je tako čas parlamentarnih kot vladnih dopustov, zato tudi moja opaska, da utegne biti prvi ukrep novega VD zdravstvenega ministra, pač dvotedenski dopust. Tisto, na kar opozarjajo vsi, pa je, da je v letu in pol gospod Golob do te mere ošibil svojo funkcijo in izvotljil svojo politično moč, da bo to predvsem obdobje, ko bo treba biti pozoren na sklepanje takšnih in drugačnih pogodb. Na marsikaj naj bi bil že pripravljen pristati, tako da je verjetno pred nami obdobje intenzivne krepitve zdravstvenega lobija, ki že tako vemo, da je eden najmočnejših v državi.
Tudi zdravnica, doktorica Alenka Forte, je kritična do tega, da bo Golob vede ministra.
Strah me je pravzaprav in veliko naših kolegov je strah, ker upravljajo zdravstvo ljudje, ki zdravstva ne razumejo. Ne. Zdravstvo lahko spreminjajo samo povezovalne ekipe strokovnjakov, ki to dobro razumejo. Zdaj pa imamo zavod, ki gre po svoje, imamo vlado, ki ima vsebino programa skrajne levice in pravzaprav predsednik vlade razen nekih udarnih govorov ob odstopu, da bomo podpirali javno zdravstvo, predvsem javne zavode, ja, kam pa gremo?
Koga pa ona vidi kot najprimernejšega na čelu zdravstvenega resorja?
To je pa zelo težko vprašanje. Prav gotovo mora biti to nekdo, ki razume zdravstveni sistem, ali je sam iz zdravstvenega sistema, a ne torej zdravnik, ali je to nekdo drug, ki zelo dobro pozna zdravstveni sistem. To je seveda vedno politična odločitev. Verjamem pa, da je v Sloveniji veliko sposobnih ljudi, ki bi, če bi združili sile in naleteli na posluh odločevalcev, znali narediti slovensko zdravstvo po meri potreb državljanov, pa tudi zaposlenih v zdravstvu.
Boji se še, da bo pri spodoba Titanika doletela tudi slovensko zdravstvo, je še dejala za naš radio doktorica Alenka Forte.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kako se je na brodolom 600 migrantov odzvala Evropska unija?
Filozof Eugen Bavčar ob smrti pisatelja Milana Kundere poslovil se je velik človek.
Šport na dirki po Franciji dan za ubežnike, med favoriti etape Matej Mohorič.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Ponekod po Sloveniji promet nevihte močno ovirajo. Promet je upočasnjen, zato naj vozniki prilagodijo hitrost način vožnje razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti pa tudi ročno prižgejo luči. Tudi kar nekaj zastojev po Sloveniji na primorski avtocesti med Postojno in pa Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani se promet ustavlja zamuda za voznike okoli 45 minut. Zastoj na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor center in vzhod proti Šentilju, prav tako gneča na severni ljubljanski obvoznici od Šiške proti Zadobrovi in naprej proti priključku Ljubljana s Neborem. Zastoje lahko vozniki pričakujejo tudi na cestah Šmarje Koper in pa Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti pred Kranjem Zahod, je proti Ljubljani zaprt vozni pas, tudi tu nastaja zastoj, na pomorski avtocesti pa je promet oviran zaradi prometne nesreče na ovozu Murska Sobota iz smeri Lendave. Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo ovira promet pred Rabo komando proti Ljubljani na počasnem pasu, tu ne vozniki vozijo seveda posebej previdno, enako pred Kozino proti Kopru. Cesta na cesti Kranjska Gora Vršič pa na več odsekih zaradi nanosa peska promet oviran. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan zaradi Ognjiščeni na Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15 in 13 minut. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ ni dobila pojasnil Ministrstva za finance, kako bo ob naraščajočih proračunskih obveznostih zagotovilo stabilnost javnih financ. Minister je zaradi zasedanja v Bruslju opravičil svojo odsotnost. Na seji pa ni bilo niti državnih sekretarjev, kar se je zgodilo že drugič. Zato je predsednik komisije Jernej Vrtovec NSI se jo prekinil takoj po predstavitvi zaskrbljujočega stanja javnih financ, ki jo je v imenu pobudnikov seje podal poslanec NSI Jožef Horvat. Z oceno stanja se je oglasil tudi fiskalni svet, več Marta Jerebič.
S prejetim rebalansom proračuna za leto 2023 se načrtuje primankljaj v višini skoraj 3000 milijonov evrov ali 4,5% BDP.
Gre za tretji najvišji proračunski primankljaj v zgodovini države in enega najvišjih proračunskih primankljajev med državami članicami Evropske unije. Višji je bil le leta 2013 zaradi bančne sanacije in leta 2020 v prvem letu epidemije koronavirusa.
je poudaril poslanec NSI Jožef Horvat. Opozoril je tudi na skupno 2% nižje prihodke v prvih petih mesecih letos.
Zaskrbljujoč je predvsem medletni padec prihodkov od davka na dohodek pravnih oseb, in sicer slabih 16% in EU sredstev za približno 13,5%.
Skupni odhodki pa so bili višji za 2% oziroma brez upoštevanja odhodkov za blažitev posledic epidemije COVID-19 in blaginje celo za 6,6%. Za financiranje načrtovanega primankljaja ter za odplačilo dolga bo potrebna zadolžitev v višini 4,2 milijarde evrov. NSI se zato zdi nerazumljivo, da vlada z nepremišljenimi ukrepi še dodatno dviguje stroške dela oziroma obdavčitve plač ter z različnimi birokratskimi ovirami zmanjšuje konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja.
Za javno finančno stabilnost je ključni pogoj ugodno poslovno okolje, zato od vlade pričakujemo pripravo ukrepov za ukrepitev mednarodne konkurenčnosti Slovenije.
Tudi fiskalni svet opozarja, da bodo napovedani ukrepi vlade na področju dolgotrajne oskrbe in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja negativno vplivali na vzdržnost javnih financ. Dodaja, da inflacija poslabšuje položaj.
Poslanska skupina Nova Slovenija je zaradi izplačila denarnega dela Prešernove nagrade Svetlani Makarovič zahtevala sklic nujne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ. Seja bo jutri ob 10. uri. Kot je pojasnila poslanka NSI Iva Dimic, obstaja utemeljen sum, da je Ministrstvo za kulturo brez pravne nagrade Svetlani Makarovič izplačalo denarni del njene Prešernove nagrade, verjetno brez pravne podlage. Svetlana Makarovič jo je sama leta 2000 zavrnila.
Ne pozabimo pa tudi, da je kulturna ministrica ideološko močno povezana s Svetlano Makarovič. Skupaj sta se aktivno udeleževali protivladnih protestov v času prejšnje vlade. Zdi se, da ni naključje, da se je Svetlana Makarovič po več kot 20 letih premislila ter nakazilo denarne nagrade od Ministrstva za kulturo zahtevala prav po prevzemu ministrstva strani stranke Levica.
Ministrstvo za kulturo je junija letos Makarovičevi iz proračuna nakazalo denarni del Prešernove nagrade v višini 8346 evrov.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V litovskem glavnem mestu Vilna se je sklenil vrh Zveze NATO. Na njem so se voditelji držav članic zavezništva zavezali, da bosta 2% nacionalnih BDP-jev minimum izdatkov za vojsko. Turčija je umaknila blokado Švedski za vstop v zavezništvo, to pa je Ukrajini ponudilo nova varnostna zagotovila in ji zagotovilo perspektivo v svojih vrstah. Tudi konkretnega časovnega okvira in povabila v NATO, ki jo zaenkrat še ni dobil, več Marcel Krek.
Po besedah generalnega sekretarja NATO Jensa Stoltenberga je bil vrh v Vilni zgodovinski, ne le zaradi umika turške blokade Švedski, ampak tudi v tem, da so se članice vnovič zavezale neomajni in nadaljni pomoči Ukrajini, ne le v boju proti agresorski Rusiji, temveč tudi o njeni poti, da postane polnopravna 31. članica zavezništva.
Ukraine is now closer to NATO than ever before.
Ukrajina je zdaj bliže NATO kot kdajkoli prej. Zavezniki so vnovič potrdili, da bo Ukrajina postala članica NATO in se dogovorili o odpravi zahteve po akcijskem načrtu za članstvo. S tem se bo ukrajinska pot do članstva spremenila iz dvostopenskega v enostopenski proces. Ukrajino bomo v NATO povabili, ko se bodo zavezniki strinjali, da so pogoji izpolnjeni. Ob robu vrha NATO so se sestali tudi voditelji držav G7 in sprejeli skupno deklaracijo o dolgoročni pomoči Ukrajini. Po besedah ameriškega predsednika Joe Bidena se s tem začenja proces, v katerem se bo vsaka članica G7 in vsaka druga država, ki želi sodelovati, pogajala o dolgoročnih dvostopenskih varnostnih zavezah z Ukrajino in do nje. G7 bo Ukrajini pomagal zgraditi močno in sposobno obrambo na kopnem, v zraku ter na morju. Prekmurju, s pomočjo katere da bo ta postala sila stabilnosti v regiji in bo delovala odvračalno do vseh groženj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je članicam G7 in Zveze NATO iskreno zahvalil za vso pomoč, ki jo je država od njih prejela od začetka ruske agresije in dodal, da je njegova država v Vilni iztržila veliko, sploh preko varnostnih in zagotovil, da bo Ukrajina nekoč članica Zveze NATO. Ukrajinska delegacija je dosegla pomembno varnostno zmago za Ukrajino, za našo državo, za naše ljudi in za naše otroke. Odpira nam povsem nove varnostne priložnosti. Zelenski je sicer predtem dejal, da so varnostna zagotovila res pomembna, a da se nič ne more primerjati s članstvom v NATO. Ukrajina pa se zavezništvo do konca vojne zagotovo ne bo priključila, saj bi v nasprotnem primeru NATO neposredno vstopil v vojno z Rusijo. Voditelji članic zavezništva so v Vilni razpravljali tudi o podnebnih spremembah in varnostnih grožnjah, ki jih predstavljata Kitajska ter Severna Koreja. V Vilni so bili zato tudi premijeji Avstralije, Nove Zelandije in Japonske ter južnokorejski predsednik.
Na varnostna jamstva, ki so jih članice skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7 včeraj zagotovile Ukrajini, so se že z ogorčenjem odzvali v Rusiji. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova, Zahod s tem ogroža varnost Rusije. Potezo so v Kremlju označili za potencialno zelo nevarno napako in izrazili upanje, da bo glede tega Zahod pokazal modrost. Rusija je tudi danes po noči izvedla nove zračne napade po vsej Ukrajini, tudi na Kijev. Pri tem je ukrajinska zračna obramba sestrelila 11 od 15 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave. Kljub temu pa je v napadih umrla ena oseba, še najmanj 4 pa so bile ranjene. Ena oseba je umrla tudi v ruskem obstreljevanju regije Herson na jugu, so sporočile lokalne oblasti. Poslanci Evropskega parlamenta so včeraj na plenarnem zasedanju s komisarko Ilvo Johansson in namestnikom španskega ministra Pascalom Ignacijem Navarom Riosom razpravljali o potrebi po ukrepanju Evropske unije na področju iskanja in reševanja migrantov v Sredozemlju. Več o tem v prispevku Radija Evropskega parlamenta.
Komisarka Johansson je spregovorila o ladji z migranti po imenovani Adriana, ki se je prejšnji mesec prevrnila in potopila v prisotnosti ene same ladje grške obalne straže. V nesreči je umrlo več kot 600 migrantov, dejala je.
Now we need to establish exactly what happened.
Ugotoviti moramo, kaj natančno se je zgodilo. Preiskati moramo vsak korak tega usodnega potovanja. Zakaj se je ladja Adriana potopila? Grški generalni tožilec je začel preiskavo. Tožilec preiskuje tihotapljenje, mornariško sodišče pa odziv grške obalne straže. Preiskave morajo pokazati, da je dejstva mogoče ugotoviti, vključno s tihotapsko potjo. Namestnik španskega ministra Navarro Rios pa je spregovoril o dogovoru držav članic glede novih politik na področju migracij.
El Consejo mantiene su compromiso de luchar.
Svet ostaja zavezan boju proti mrežam za zatihotapljanje ljudi in trgovino z njimi ter uničenju njihovega poslovnega modela. Enako pomemben element tega pristopa pa je tudi odpravljanje temeljnih vzrokov za nezakonite migracije. In pri tem je pomembno delo, ki ga opravljamo v sodelovanju s tretjimi državami, tako izvornimi kot tranzitnimi.
Tanto de origen como de transito.
Umrl je češki pisatelj Milan Kundera, ki velja za enega najpomembnejših čeških avtorjev prejšnjega stoletja. Star je bil 94 let. Od leta 1975 je živel v Franciji. Avtor uspešnic, kot sta Neznosna lahkost bivanja in Šala, se je rodil 1. aprila leta 1929 v Brnu, kjer je tudi odraščal. Je prejemnik največjih književnih nagrad in priznanj. Kundera je bil tudi velik prijatelj Slovenije. V francoskem časopisu Le Monde je 2. julija leta 1991 objavil zapis Treba je rešiti Slovenijo. Več Alen Salihovič.
Ne le češka, ampak tudi svetovna književnost je izgubila enega največjih sodobnih pisateljev in enega najbolj prevajanih pisateljev, je za javno češko televizijo v odzivu na novico o smrti Kundere povedal direktor Kunderove knjižnice Tomaš Kubiček. Prav tako v Brnu rojeni češki premier Peter Fiala je v odzivu na enem od družbenih omrežij objavil, da je Kundera s svojim delom nagovoril cele generacije bralcev na vseh celinah. Kundera se je v mladosti pridružil komunistični partiji, a so ga pozneje zaradi reformističnih pogledov, ki jih je izražal med in po praški pomladi, iz nje izključili ter mu onemogočili delovanje. Postal je osovražena figura tedanje oblasti, posledično leta 1975 odšel v Francijo, kjer je pozneje tudi predaval. Leta 1979 so mu češke oblasti oduzele češko-slovaško državljanstvo, leto kasneje pa je postal francoski državljan. Češko državljanstvo mu je bilo vrnjeno leta 2019. Da je učel velik človek, je za naš radio dejal filozof Eugen Bavčar, ki je s Kundero sodeloval.
Čudovit človek je bil, drag prijatelj in velik duh, res velik duh 20. stoletja. Upornik zoper totalitarizme, vzeli samo državljansko češko in on je to vse premagal z velikim dostojanstvom. Ne samo dostojanstvom, ampak nekim ponosom, notranjim ponosom. Znal je biti preprost, neposreden in obenem velik duh. To se čuti na vseh nivojih.
Med njegovimi najbolj znanimi romani sta poleg neznosne lahkosti bivanja še Življenje je druge in Valček za slovo. V svojih delih je Kundera vsele izjedko ironijo in tudi kritično obravnaval socialistično družbo in se zauzemal za osebno in ustvarjalno svobodo. Leta 2021 mu je nekdanji predsednik Borut Pahor v sklopu delovnega obiska Franciji podelil državno odlikovanje Zlati red za zasluge. Odlikovanje mu je podelil, ker je v odločilnem obdobju slovenskega osamosvajanja in vojne za Slovenijo v obrambo zgodovinskih in kulturnih posebnosti ter politične neodvisnosti Slovenije zastavil svojo besedo in mednarodni ugled.
Kolesari na dirki po Franciji so že na poti 12. razgibane etape. Gre za etapo po meri ubežnikov, med favorite za etapno zmago sodi tudi Slovenec Matej Mohorič. Včeraj pa je po klasičnem šprinterskem zaključku zmagal Jasper Philipsen. Belgijec je tako dobil že 4 od 5 šprintov na letošnjem turu. Med glavnima favoritoma za skupno zmago, našim asom Tadejem Pogačarjem in Dansem Jonasom Vingegorjem, ki še naprej vozi v rumeni majici vodilnega, pa včeraj ni prišlo do sprememb. Kljub temu, da je današnja etapa torej primerna za ubežnike, pa bi lahko videli tudi napade najboljših. Slovenska nogometna prvoligaša Domžale in Maribor pa drevi čaka začetek kvalifikacij za konferenčno ligo. Domžalčani bodo ob 19. gostili malteški Balzan, Maribor pa ob 21. še enega malteškega predstavnika Birkirkaro. Domžalčane v primeru uspeha proti Balzanu, povratni vpračun bo prihodni torek, v drugem krogu čaka Vaduz ali Neman Grodno iz Belorusije. Mariborčane, ki pa jih povratna tekma z Birkirkaro čaka prihodni četrtek, tak pa luksemburški Differdange. Nekdani slovenski reprezentančni nogometni vratar Samir Handanović pa po 11 letih zapušča vrste milanskega Interja. Handanović je za Milančane v 11 sezonah odigral 455 tekem, pri tem pa enkrat dobil italijansko prvenstvo in dvakrat italijanski pokal ter superpokal. V pretekli sezoni je bil tudi v finalu elitne Evropske lige prvakov, kjer pa ob porazu Interja proti Manchester Cityju ni nastopil. Kje in če bo kariero pri 38 letih sploh nadaljeval, še ni jasno. Še tenis, znani so vsi pa v finali turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V moški konkurenci bosta jutri v prvem igrala vodilni tenisač lestvice ATP Carlos Alcaraz in Rus Danil Medvedjev. V drugem pa se bosta pomerila Srb Novak Djokovic in Italijan Jannik Sinner. V ženski konkurenci bosta pol finala že danes. Ob 14:30 minut sta loparja prekrižali Ukrajinka Elina Svitolina in Čehinja Markéta Vondrošova. Čez dobrih 15 minut, torej ob 15:45 minut, pa se bo začel še obračun med Tuniziko Ons Jabeur in Belorusinjo Arino Sabalenko. Ženski veliki finale bo v soboto, moški pa v nedeljo. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo pojavljale nad vso Slovenijo, možna bodo krajevna neurja. Temperature od 23 do 28 na jugovzhodu in na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo, postopno zjasnilo. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 17, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo: ob nevihtah so danes vse do večera pričakovana krajevna neurja v večjem delu Slovenije, tudi na obali. Pojavljali se bodo nalivi, sunki vetra in krajevno, tudi toča. Obeti konec tedna bo sončno in spet bolj vroče. Vremenska slika: hladna fronta se od severa bliža Sloveniji in bo v popoldanskem času prešla naše kraje, za njo pa k nam prehodno doteka nekoliko hladnejši zrak. Poglejmo, kako je bilo po državi o 15. Krederica oblačno 10 piha vzhodnik, v sunkih do 36 km na uro. Na Krvavcu 12 stopinj, Listca oblačno, močno dežuje 16, severovzhodnik v sunkih do 50 km na uro. Jezersko 17, Gornji Grad tudi Mežica, Slovenske Konjice in Velenje 18. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno, nevihta 19. Tolikšna temperatura v Lescah, pa tudi v Slovengradcu, kjer močno dežuje, Logatec, Maribor, tudi Vrhnika 19. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20, v Ljubljani oblačno, nevihta 20, Rateče, Gorenja vas, Kranj, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Trbovlje in Trebnje 20. V Celju 21 stopinj, toliko tudi v Postojni, kjer je pretežno oblačno, Hrastnik, Lendava in Litija 21, Murska Sobota oblačno, dežuje 22 stopinj, Podčetrtek 23. Babno Polje, Bohinjska Češnica in Idrija 24, 25 stopinj, v Ilirski Bistrici, Krškem in Tolminu, Kočevje, Koper, tudi Portorož 26, zmerno oblačno je, ob obali pretežno oblačno v Novem mestu 28, tudi Metlika 28 stopinj, najtopleje Črnomelj in Ajdovščina 29, a še topleje Nova Gorica 31 stopinj Celzija.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah. Dve prometni nesreči na gorenjski avtocesti je pred Kranjem zahod proti Ljubljani, zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Na pomurski avtocesti je na uvozu Murska Sobota iz Lendave, torej iz smeri Lendave, oviran promet. Še nekaj zastojev na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani, upočasnjen je promet z zastoji na posameznih odsekih, zamuda 45 minut. Na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju delovna zapora, tam zamuda 30 minut. In zastoj na severni ljubljanski obvoznici od Šiške proti Zadobrovi in naprej proti priključku Ljubljana-Snebarje. Na primorski avtocesti je pred Kozino proti Kopru zaprt zaradi okvare vozila počasni pas. Še vedno so nevihte po državi, marsikod je promet upočasnjen, prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti in v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan, voditeljica Nataša Ličen. V domu svetega Jožefa nad Celjem so v začetku tedna kot prvi v Evropi prejeli bronasti certifikat kakovosti Montessori za delo s starejšimi. Za kakšno metodo gre, boste izvedeli v pogovoru z inštruktorico Montessori programa za starejše in za osebe z demenco Saro Črepinšek ob 18. v današnjem Mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.